Malimit nating napapanood sa telebisyon ang pagpupulong na ginagawa ng mga itinuturing na puno ng kaalaman sa ating bansa. Masasabi ko na hindi lamang sila ordinaryong mamamayan sapagkat nakamit nila ang kanilang mga edukasyon sa mga matataas na universidad sa bansa. Ang ilan nga sa kanila ay nagtapos pa sa ibang bansa. Subalit ano ba ang sukatan ng karunungan? Ang mga tao ito ba ay tunay na aral? Kung minsan ay hayagan mong mapapanood sa telebisyon na ang kanilang kilos ay hindi angkop sa aral na kanilang nakamit. Tinalakay din ang tungkol sa kaalaman sa aklat ng mga kawikaan. Ganito po ang mababasa sa Kabanatang 8, unang talata hanggang 5. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng kaalaman? At ang tinig ng unaway hindi pa ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan. Para nga sa lahat, itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat at kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Sa oras pong ito ay ating tunghayan ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Aklat ng mga Kawikaan, Kabanatang 6, Talatang 24 hanggang Kabanatang 8, Talatang 8. Ito ay atid sa atin ng lingkod ng Diyos na si Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kahit ikaw ay parang kay saya, aking nadarama, mayroong kulang tila sa kilos at tanaw ng iyong mata. May tinatago ka kay bigat ng dalang, nais kitang kausapin. Makakatulong kaya kung sabihin, naigit pa sa akin, sa kanya'y manalangin, pangako niya'y di ka iiwan, hindi pa babayaan. Tapos ang buong maghapon, ako'y di nagkaroon ng pagkakataon. Kaya't sa bahay ay nabigla pa, di ko nga akala sa akin tatawagan. Nais akong kausapin, sana'y paniwalaan kung sabihin, nahigit pa sa akin, sa kanya'y manalangin, pangako niya'y di ka iiwan, hindi ba babayaan. May baby
Patuloy po nating lakbayin sa pag-aaral ang Aklat ng mga Kawikaan, Kabanatang 6, Talatang 24 hanggang sa Kabanatang 8, Talatang 8. Ito pong muli ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang ika-anim na kabanata ng mga Kawikaan, Talatang 24 hanggang 25, ay sinabi ni Haring Solomon, upang mula sa masamang babae ay maingatan ka, mula sa tabil na dila ng nangangalo niya. Huwag mong naisin sa iyong puso ang kanyang ganda at huwag mong hayaang mahuli ka niya ng kanyang mga pilik mata. Pinaalalahanan ang kabataang lalaki na huwag pagnasaan ang kanyang puso ang kagandahan ng masamang babae. Kung inyong maalala na sinabi ni Haring Solomon, sa ikaapat na kabanata, talatang 23 ang ganito, "Ang iyong buong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay." Isa pang mapapansin natin dito ay ang pagpapaalala sa kabataang lalaki tungkol sa pagiging matabil na dila at mapangakit na mata ng masamang babae. Sa 5 kabanata ng Mateo talatang 27 at 28 ay sinabi ni Jesus, "Narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkakasala na sa kanyang pangangalunya sa kanyang puso." Ipinapahayag dito na ang masamang pag-iisip ay nagmumula sa puso. Alamin po naman natin ngayon ang iba pang mga tagubilin ni Haring Solomon, 26 na talata na ganito po ang kanyang sinabi, "Sapagkat ang masamang babae ay maaring upahan ng isang pirasong tinapay, ngunit hinuhuli ng mga ngalo niya ang mahalagang buhay." Ilan na kayang mga kalalakihan ang nasira sa ganitong mga gawain? Marahil, maraming tao na ngayon ang gumagawa nito. May kwento ang isang lalaki na nag-aalaga ng 2 pamilya. Ang lalaking ito ay mabait at hindi kakikitaan ng anumang bisyo. Ngunit isang araw, lahat ng kanyang mga kapitbahay ay nagulat nang makitang nag-aaway ang 2 babae sa harap ng kanyang bahay at kanilang napag-alaman na ang mga babaeng ito ay kanyang mga kinakasama sa isang malayong lugar at meron din silang mga anak. Lahat ng tao roon ay nag-isip na kung papaano na ang isang mabait at walang bisyong lalaki ay may nakatago palang mga lihim. Sinasabi ng banal na kasulatan na ito'y nagsisimula sa puso ng isang tao. Alam ito ng Diyos sapagkat siya ang lumikha sa atin at kilala niya ang bawat tao at ang kanilang mga gawain. Kaya siya ay nagpapaalala na huwag pagnasaan ng iyong puso ang kanyang kagandahan. Ang susunod na mga talata ay tuwirang pagtatanong mula kay Haring Solomon. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa talatang 27. "Makapagdadala ba ng apoy ang isang tao sa kanyang kandungan at hindi masusunog ang kanyang kasuotan?" Ang kasagutan nito ay malinaw na masusunog ang damit ng taong magdadala ng apoy sa kanyang kandungan. Ang ibig pong sabihin nito na ang taong mangangalo niya ay tiyak na hahantong sa kapahamakan. Sa 6 na kabanata ng mga awit talatang 28 ay kanyang tinanong, "Sa nagbabagang uling, makakalakad ba ang isang tao at ang kanyang mga paa ay hindi mapapaso?" Marami tayong nakikita ang mga panatikong tagasunod ang gumagawa nito sa iba't ibang bahagi ng lipunan at makikita rin natin na napapaso ang kanilang mga talampakan. Kuminsan ay ginagawa nila ito na isang ritual. Ang 29 na talata ay ganito naman po ang sinasabi, basahin po natin. "Gayon ang sumisiping sa asawa ng kanyang kapwa, sinumang humipo sa kanya ay hindi maaring walang parusa. Kung ang isang tao ay nagkasala sa pangangalo niya, siya ay nagkakasala at hindi niya maililihim ang gawain ito. Tulad halimbawa si David, nagkasala siya sa harapan ng Diyos. Hindi hinayaan ng Diyos na siya ay mananatili sa ganoong kalagayan. Inutusan niya si Propeta Nathan na pagsabihan si Haring David tungkol sa kanyang kasalanan. Ito ang naging sanhi ng kanyang pagsisisi." Kung babasahin po natin ang kabanatang 51 sa aklat ng mga awit. Ngayon ay tignan natin ang isang paglalarawan sa 6 na kabanata ng mga kawikaan, talatang 30. Sinabi ni Haring Solomon, "Hindi hinahamak ng mga tao ang magnanakaw kapag siya'y nagnanakaw, upang kapag siya'y gutom, siya'y masihan. Kung ang isang tao ay nagnanakaw sapagkat siya'y nagugutom, di ba tayo naawa sa kanya? Minsan ay isang lalaki ang kamakailan lamang ay nahuling nagnanakaw sa isang bayan at napag-alaman na meron siyang maliliit na mga anak na nagugutom. Sa mga ganoong pagkakataon ay hindi natin kaagad mahusgahan o mahatulan ng taong iyon. Ngunit ang pagnanakaw ay kasalanan din sa mata ng Diyos at sa mata ng tao at may kaparusahan din para sa kanila. Basahin po natin ang talatang 31 na ganito po ang sinabi ni Haring Solomon. Gayon may kung siya'y mahuli, makapito niyang pagbabayaran. Ibibigay niya ang lahat ng laman ng kanyang bahay. Ang ibig pong sabihin, maari niyang isanla o kaya'y ipagbili ang kanyang mga ari-arian upang mabayaran ang kanyang ninakaw. Sinasabi dito sa talata na ang taong nagnakaw ay may karapatan pa rin upang bayaran ang kanyang mga ninakaw. Patuloy po nating lakbayin ang mga kawikaan ni Haring Solomon. Sa 6 na kabanata ng mga kawikaan, talatang 32, ay ganito po ang kanyang sinabi. Walang sariling bait ang nangangalo niya. Ang gumagawa niyon ay sarili ang sinisira. Isang balita sa pahayagan ang ating nabasa tungkol sa isang lalaking nakapatay ng kanyang kapitbahay. At sangayon sa balita ay isang lalaki ang pumasok sa silid ng kanyang bahay. Bumunot ito ng baril at napatay ang lalaking pumasok. Ang lalaking bumaril ay nahuli ngunit siya ay pinalaya rin sapagkat ang lalaki na kanyang napatay ay ang lalaking kinakasama ng kanyang asawa. Ang taong nangangalo niya ay lumalabag sa kanyang sinumpaan sa harap ng Diyos at sa harap ng mga tao na naging saksi sa kanilang kasal. Inihalin tulad ang taong nangangalo niya na isang taong walang bait sa sarili at sinisira niya ang kanyang sarili at dangal. Sa 6 na kabanata ng mga kawikaan, talatang 33, ay sinabi ni Haring Solomon, mga sugat at kasiraang puri ang kanyang tatamuhin at ang kanyang kahihiyan ay hindi napapawiin. Ang pakikiapid ay di tulad ng alikabok na maaring pagpagin sa katawan. Winawasak nito ang dangal at tahanan ng isang nagangalo niya. Sinabi ni Haring Solomon sa 6 na kabanata ng kawikaan, talatang 34 at 35, sapagkat ang panibugho ay nagpapabagsik sa lalaki at hindi siya nagpapatawad sa araw ng paghihiganti. Hindi niya tatanggapin ang anumang bayad, ni sa masasamang suhol siya ay mapaglulubag. Ang mga talatang ito ay nagpapahayag ng mga magiging bunga ng pangangalo niya. Mga kaibigan, ang 7 kabanata ng mga kawikaan ay pagpapatuloy lamang po ng paksa na tinatalakay sa 6 na kabanata. Ang kabuang pananaw dito ay ang pagkahumaling sa masamang babae. Dito sa 7 kabanata ng kawikaan ay sinabi ni Haring Solomon sa 1 hanggang 4. Anak ko, ang mga salita ko'y iyong ingatan at ang aking mga utos ay iyong pahalagahan. Sundin mo ang aking mga utos at mabubuhay ka. Ingatan mo ang aking mga aral na parang itim ng iyong mga mata. Sa iyong daliri ay iyong itali, sa ibabaw ng iyong puso ay iyong isulat. Sabihin mo sa karunungan, ikaw ay aking kapatid na babae at tawagin mong kamag-anak ang kaunawaan. Matapos sabihin ito ni Haring Solomon, ay ganito pa po ang kanyang isinunod sa 5 upang maingatan ka mula sa babaeng masama, sa babaeng mapangalo niya na may matamis na salita. Hinango ni Haring Solomon ang paglalarawang ito mula sa buhay ng isang tao. Sa 6 hanggang 9 ay ganito naman po ang kanyang sinabi, sapagkat sa bintana ng aking bahay ay tumingin ako sa aking dungawan, at ako'y tumingin sa mga walang muwang. Ako'y nagmasid sa mga kabataan. May isang kabataang walang katinuan na dumaraan sa lansangan na malapit sa kanyang panulukan, at siya'y humayo sa daan na patungo sa kanyang bahay. Sa pagtatakip silim sa kinagabihan, sa oras ng gabi at kadiliman. Ito ay paglalarawan ni Haring Solomon sa buhay ng mga kabataan na tulad ng mga naglalakad sa madilim na lansangan. Pakinggan naman po natin ang sinasabi ng 10 hanggang 14 na talata. At narito siya'y sinalubong ng isang babae na nakagayak tulad ng isang upahang babae at tuso sa puso. Siya'y matigas ang ulo at maingay ang kanyang mga paa ay hindi tumitigil sa bahay. Ngayon nasa mga lansangan, mamaya'y nasa pamilihan at siya'y nag-aabang sa bawat panulukan. Sa gayoy hinahawakan niya ang lalaki at hinahagkan siya at may mukhang walang hiya na nagsasabi sa kanya, kailangan kong mag-alay ng mga handog pangkapayapaan. Sa mga araw na ito, ang mga panata ko'y aking nagampanan. Pansinin po natin na ang babaeng ito ay relihiyosa sapagkat nagkunwa siyang matuwid sa harapan ng Diyos sapagkat sinabi niya na kailangan kong mag-alay ng handog pangkapayapaan sa araw na ito, ang mga panata ko'y aking nagampanan. Patuloy po nating alamin ang pagpapatuloy na sinabi ng babae sa talatang 15. Kaya't lumabas ako upang salubungin ka, masigasig kong hinanap ang iyong mukha at natagpuan kita. Kung isasalin natin sa ibang pangungusap ay ganito po ang ibig sabihin. Ikaw ay matagal ko nang hinahanap sa aking buhay at sa wakas ay natagpuan rin kita. Sa talatang 16 hanggang 20 ay ganito po naman ang sinabi ni Haring Solomon. Ginayakan ko ng mga panlatag ang higaan ko na yari sa kinulayang lino mula sa Ehipto at aking pinabanguhan ang aking kama ng mira, aloy at kanila. Halika, magpakabusog tayo sa pag-ibig hanggang sa kinaumagahan. Magpakasaya tayo sa paglalambingan, sapagkat ang aking asawa ay wala sa bahay. Sa malayong lugar siya'y naglalakbay. Siya'y nagdala ng isang supot ng salapi. Sa kabilugan ng buwan pa siya uuwi. Sa mga talatang ito'y tinyak ng babae na ang kanyang asawa ay wala sapagkat naglalakbay sa malayong lugar at matatagalan pa bago siya bumalik. Nagpapakita ng kawalan ng katapatan sa asawa ang babaeng ito. Sa talatang 21 hanggang 23 ng 7 kabanata dito sa Aklat ng Kawikaan ay ganito po ang sinabi ni Haring Solomon. Sa maraming mapanuksong salita, kanyang nahikayat siya. Sa malumanay niyang labi, siya'y kanyang nahila. Pagdaka ay sumunod sa kanya, gaya ng toro na sa katayan pupunta, o gaya ng isang nasilong usa, hanggang sa isang palasoy sa bitukan niya'y tumagos, kaya ang ibong sa isang bitag ay humahagos, na hindi nalalamang kanyang buhay ay matatapos. Ito ay pagsasalarawan ng kawalan ng katapatan ng mapanganib na kasalanan. Tunghayan po natin ang pagpapayo ni Haring Solomon sa 7 kabanata talatang 24 hanggang 27. Ngayon nga, mga anak, dinggin ninyo ako. Sa mga salita ng aking bibig ay makinig kayo. Huwag ibaling ang iyong puso sa kanyang mga lakad. Huwag kang maliligaw sa kanyang mga landas, sapagkat napakarami na niyang itinumba. Oo, lubhang marami na siyang naging biktima. Daang patungo sa Siyol ang kanyang bahay, pababa sa mga silid ng kamatayan. Ang babalang ito ay kailangang tanggapin, sapagkat merong espiritual na aral para sa lahat. Ang banal na kasulatan ay napakaraming sinasabi tungkol sa espiritual na pangangalo niya. Iyon ang tawag ng Diyos sa mga taong tumatalikod sa Kanya at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila ay nasilo ng mga Diyos-Diyosan at naging alipin nito. Sila ay tumalikod sa buhay na Diyos. Pinili nilang talikuran ng Panginoon. Naging katulad nila ang isang babaeng upahan, sapagkat sila'y hindi naging tapat sa kanya. Iyan ang ibig sabihin ng espiritual na pangangalo niya. Marami ang mga bulaang guro o kulto sa ating panahon ngayon na nagtuturong huwag nang sumunod kay Kristo, kundi sundin lamang ang pinuno ng kanilang samahan, o kaya ay sinasabi nila na siya ang Kristo dito sa lupa. May mga nagsasabing maliligtas sila sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ni Moises. Kailangan nating makipag-isa kay Kristo. Sinabi niya na sundin natin ang kanyang mga utos kung siya'y ating iniibig. kailangan nating mag-ibigan sa isa't isa. Nais niyang mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Kailangan nating magpatotoo tungkol sa kahangahangang ginawa niya sa atin. Yan ang mga utos ni Kristo. Ang bunga ng Espiritu ay kailangang makita sa ating buhay. Ngayon ay maraming kulto ang nanghaakit na tulad ng isang masamang babae sa tabi ng lansangan. Siya ay nanghaakit ng mga lalaki at babae. Layunin nila na tayo ay ilayo kay Kristo at pasunurin sa kanilang mga kakaibang gawain at panunuro. Mga kaibigan, ang spiritual na upaang babae ay nasa mga lansangan ngayon. Sila'y pumupunta sa mga tahanan. Naririnig ninyo sila sa mga radyo at napapanood sa telebisyon. Ipinapaalala sa atin ang talata na ang pagsunod sa kanila ay tulad ng toro na inaakay sa katayan. Marahil ay ito na ang pinakamaliwanag na pagsasalarawan ng mga ganoong uri ng samahan. Sila ay gaya ng upahang babae na maganda ang kasuotan, mapangit at naghaalok ng mga bagay na maaring humantong sa kapahamakan. Sa 8 kabanata ng mga Kawikaan ay panawagan ng karunungan para sa mga kabataan. Ang sentro ng pangyayari ay itinuon sa mga kabataang lalaki. Ang katulad ay parang kampana sa isang paaralan na maaring tumunog anumang oras. Nananawagan upang mag-aral sa panahon ng karunungan. Sa 8 kabanata, unang talata ay sinabi ni Haring Solomon, "Hindi ba nananawagan ang karunungan at nagtataas ng tinig ang kaunawaan?" Makikita po natin dito na ang kabataang lalaki ay tinatawagan na lisanin ang paaralan ng karunungan. Ang mga bulaan ay nangasalansangan, nangihikayat at nananawagan. Ako ay nagpapasalamat sa mga kapisanan na gumagawa para sa kapakanan ng mga kabataan. Sila ay nagpapatotoo sa ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Napakagandang pagmasdan na ang karunungan at pangunawa ang naririnig mula sa kanilang mga labi. Sa 24 na talata ng 8 kabanata ng Kawikaan ay ganito po naman ang sinasabi. Sa mataas na dako sa tabi ng daan, siya'y tumatayo sa mga sangandaan. Sa tabi ng mga pintuan sa harapan ng bayan, siya'y sumisigaw ng malakas sa pasukan ng pintuan. Sa inyo na mga lalaki, tumatawag ako at ang aking sigaw ay sa mga anak ng mga tao. Ito ang sinisikap naming gawin sa pamamahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng radyo. Kami ay nananawagan upang hanapin ang paaralan ng karunungan. Ang karunungan ay na kay Kristo lamang matatagpuan. Sa 5 talata ay ganito po ang sinabi, "O kayo'y mga walang muwang, matuto kayo ng katalinuhan at maging maunawain kayo, kayong mga hangal. Nais ba ninyong tanggapin ang ganoong kalagayan? Hindi sapat na sabihing kayo ay makasalanan. May mga problemang pangkaisipan. Kung minsan ay naiisip ko, tila isang biro ang pakikinig sa mga taong may problemang pangkaisipan. Isang kabataan ang minsan ay lumapit sa akin at nagsabi, 'Ako'y may problemang pangkaisipan tungkol sa Biblia. Alam ba ninyo kung ano ang kanyang problema? Siya ay may problema tungkol sa kasalanan na ayaw niyang iwanan.' Natuklasan ko na kung ang isang tao ay may problema sa kasalanan at ipagtatapat ang problemang ito kay Kristo, ay malulutas ang problemang iyon." Sa 6-8 talata, pakinggan po naman ang sinabi ni Haring Solomon, "Makinig kayo, sapagkat magsasalita ako ng mga bagay na nararapat at mamumutawi sa aking mga labi ang matutuwid na bagay, sapagkat ang aking bibig ay magsasabi ng katotohanan at karumaldumal sa aking mga labi ang kasamaan. Ang mga salita ng aking bibig ay pawang katuwiran, sa kanila'y walang liko o baluktot man. Merong mga nagtatalakayan at nagtatalo sa mga pagkakamali daw sa Biblia, at sila ay nagtutuligsaan tungkol sa paniniwala ng isa't isa. Ngunit ang problema ay wala sa salita ng Diyos. Marahil ang problema ay nasa kanilang puso at kaisipan. Sinabi ng Diyos na walang baluktot o mali sa mga salita ng karunungan. Ikaw ba, kaibigang nakikinig, ay nagkakaroon ng mga problemang pangkaisipan? O di kaya ay nasa lansangan ka ng kadiliman dahil sa kasalanan na iyong tinataglay? Dumulog ka sa Diyos at makakasumpong ka ng karunungan at ng kaunawaan. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng kaunawaan, ng katalinuhan, at ng karunungan. Salamat po, Panginoon Diyos, sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pagbubulay upang ganap naming maunawaan ang mga salita mo na aming napag-aaralan. At sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras nito, dalangin ko po, Panginoong Diyos, na ibuhos mo sa kanila ang mayamang pagpapala at ang masaganang biyaya sa kanilang mga buhay upang ganap nilang maunawaan, Panginoong Diyos, ang mga katotohanan ito. Imulat mo po ang kanilang mga didimlang mga mata at mga kaisipan upang sa gayon, O Ama, ay makita nila't matutuhan ang landas ng buhay. Sila, Panginoon Diyos, ay iyong pagpalain, yung mga nawawalan ng pag-asa, yung mga tumalikod sa iyo ay magbalik loob, Panginoong Diyos. Kami po ay umaasa at nananalig na ito po iyong gagawin. Ang lahat po'y hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
sa kanya.